Voice of America.
ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም እትጥምቶ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ናይ ቀርና ኣፍሪካ ዑደቶም ትማሊ ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ቲቦር ናዥ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ዝምድናታት ንዕብየትን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ተወሎ ለገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ተርጊምዎ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ምርኻብ ክዛረብ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህባ ቦታ ከምኡውን ብዝያዳ ዝጠበቐ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ከም ዝተማየጡ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረእየ ምዕባለ ከምኡውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ገዚፍ ተበግሶ ምጥቃስ ይከኣል ኢሉ
The current government undertook their tremendous initiatives to open the doors with Eritrea to
እዚ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ማዕፆ ንምኽፋትን ዝምድና ኤርትራን ጅቡቲን ክመሓየሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገዚፍ እዩ። እዚ ዞባ ሎሚ ካልእ ምስሊ እዩ ሒዙ ዘሎ። ከምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ቅርና ኣፍሪካ ሎሚ ተስፋ ኣፍሪካ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ ዓብዪ ተበግሶ ነመስግና።
ኢትዮጵያ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ መንጎ ቀንዲ ኣገዳሲ ሃገራት እያ። ርክባትና እውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ቲቦር ናጅ ቀርና ኣፍሪቃ ሎሚ ብኩሉ መኣዝናቱ ኣወንታዊ ስእሊ ሒዙ ዘሎ ኢሉ
And I've said this before publicly, one of my big, big priorities is trade and investment. Because again, one of the reasons I took this job
ቅድሚ ሎም እውን ብወግዒ ከም ዝገለጽክዎ ካብ መንጎ ዝዓበየ ቀዳምነተይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እዩ። ምክንያቱ ናብዚ ሓላፍነት እዚ ዝመጻእ ኩሉ ሓደ ምክንያት ኣብ ኣፍሪካ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ መንእሰያት እዩ። እዚ ድማ መንእሰያት ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኢትዮጵያ ንመንእሰያት ዝሃንፅ ብሉፃት ዩኒቨርስትታት ከም ዝሃነፀት ዝነኣደየ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት ጥራ ዘይኮነ ንኻልኦት ኩባንያታት እውን ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ንኽስሕበን መንእሰያት ዕድል ስራሕ ክኽፈተሎምን ፃዕርና እዩ ኢሉ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ሰባት ገንዘቦም ክእገድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ኣይንረጋግፅን ኣሉታ ከዓ ኣይንህብን ብምባል ነዚ ዝምልከት ዘለዎ ሓበሬታ ዕላዊ ከም ዘይገብር ኣፍሊጡ።
If there were, I couldn't comment on that. Okay? So, if there were. So that's how we say, neither confirm nor deny.
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንተነይሩ እውን ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እየ። እዚ ማለት ኣሉታ ኣይሃብናን ኣይረጋገፅናን ከም ማለት እዩ። ነገር ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ብወግዒ ኣይክንዛረብን ኢና።
ኣብ ቀረባ ብኮንግረስ ፀደቀ ሕጊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታታይነትን ኤችኣር 128 ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ሰበስልጣን ተሓተቲ ንኽገብር ዘተሓሳስብ እዩ። ፅገናዊ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብፍላይ ንወፃኢ ዝሃደመ ሃብቲ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ዕደቱ ናብ ኤርትራ፣ ጅቡትን ኬንያን እውን ዝቕጽል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ።